soovin, et me nüüd võtaksime rahulikult kohad sisse, vaigistaksime need nädala mured, nädala kiiruse, võtame hetkeks hoo maha ja keskendume sellele, mis on oluline. Katsume enda fookuse suunata Jumala peale ja mõelda igaviku peale. Ja mis parim viis häälestamiseks meil on, kui ühiselt laulda, ja see pärast alustaksimegi koos ühise lauluga Issanda kiituseks. Maris Tülk tuleb ja loeb meil alguseks pühakirja.
Väga õnnistatud pühapäeva kõigile. Ma loen psalmi 139. Ja see ütleb: Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui en näe. Sina, Issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin, su palge eest. Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Ja kui ma teeksin endale aseme surma valda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. Pimedus oleks otse kui valgus, sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod. Seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik mu päevad. Mis olid määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv. Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. Oh, et sa, Jumal, surmaksid õelad, et minust taganeksid verevalajad, kes sinust räägivad salalikult, kes silma kirjaks tõstavad häält, need sinu vaenlased. Kas ma neid, kes sind vihkavad, issand, ei peaks vihkama? Ja kas ei peaks mul olema tülkad need, kes tõusevad sinu vastu? Täie vihaga ma vihkan neid, nad on saanud mu vaenlasteks. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda, katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Aamen. Ja me palvetame. Hea Jumal, me tuleme tänus sinu ette sellel ilusel pühapäeva hommikul, mille sina oled loonud, et me võiksime nautida ja ülistada sind kõige selle hea eest. Jumal, nagu me lugesime, siis on nii palju imelist, mida sa oled teinud, mis on võib-olla meile nii tavaline, aga me täname, et me saame jälle meelde tuletada seda, kes oled sina. Et sinu tõotused kehtivad ja ka täna hommikul sina oled siin koos meiega ja sina kõnetad meid. Sina oled meid kutsunud siia ja me teame, et sinu teod on head. Ja me palume, et sina juhiksid seda päeva, seda teenistust. Jumal, et see võiks olla sulle meelepärane. Jumal, et sina oleksid siin meie keskel ja kõnetaksid. Ava meie südamed, nägemaks seda, kes oled sina ja mida sa tahad meile öelda. Kuigi me oleme lihtsalt inimesed ja me ei mõista väga palju, siis Jumal, me teame, et igast päevast on küllalt meile ja sina hoolitsed meie eest. Meil ei ole puudust. Anna meile südant märgata seda, mida sina teed iga päev ja ka siin teenistusel praegu. Jeesuse nimel, aamen.
Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Valla seel ei ole meele valda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Valla seel ei ole meele valda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Valla seel ei ole meele valda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Oh, sulle kuulub meelevald taevastes ja taeval. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Oh, Jeesus, Jeesus, kiitus üle iga nime, üle väe iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Siin sinu ees, su sulane ootab su häält. Siin sinu ees, seisan ma. Siin sinu ees, ma ootan ja kuulan su häält. Siin sinu ees, isa hea. Siin sinu ees, su sulane ootab su häält. Siin sinu ees, seisan ma. Siin sinu ees, ma ootan ja kuulan su häält. Siin sinu ees, isa hea. Sinu ees, su sulane ootab su häält. Siin sinu ees, seisan ma. Siin sinu ees, ma ootan ja kuulan su häält. Siin sinu ees, isa hea.
Võtamistet. Imetan kiirelt ära teated. Regulaarsed teated on teada, jumalateenistused käivad regulaarses rütmis ja varsti on sügis käes, nii et me jätkame ka juuniorite, noorteõhtute ja muude nädalasiseste sündmustega. Ja kui Jumal lubab, siis me planeerime ka regulaarsete sündmuste sekka lisada noorte täiskasvanute õhtud. Üldise rütmiga 2x6 proovime üle nädala liikuda ja praegu planeerime korraldada neid kolmapäeviti. Eks siis kolmapäeviti oleks noortele täiskasvanutele studentitele midagi, siis neljapäeval oleks noortele midagi, suurusjärk, põhikooli lõpp, keskkooli vanus, selline hästi varajane täiskasvanu. Ja siis reedel oleksid juuniorid kogunemas. Usaldame, et Jumal katab ka meie vajadused selles vallas. Siis üks hästi oluline eriteade, laagri osas. Toimub noorte laager Saaremaal, Saaremaa pastor on siin. Ja teade on selles, et buss on täis. Vaatasin täna hommikul, suur buss on tellitud, buss on tänasega ametlikult rahvas täis. Nii et kui sa veel registreerinud ei ole ja nüüd registreerid, siis kahjuks sa pead arvestama sellega, et transport tuleb ise leida. Suur buss on täis saanud. See on iseenes suur tänu põhjus. Kujutage ette 50 noort inimest. Suured osad on meie kogudusest, palju on riste kogudusest ja mingid osad on ka väljast. Aga usume, et Jumal juhatab nad kõik sinna, kõnetab neid ja kasutab seda laagraega selleks, et enda kuningriiki üles ehitada. Siis meil on üks oluline pulma tähtpäev. Eerika ja Indrek Ridaliste. Ma vaatan saalis ringi, neid näha vist ei ole või on? Ei ole? Siis ma usus, arvan, loodan, et te vaatate ülekannet ja ma loen teile teie kaardi ette. Kallid Eerika ja Indrek, armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Esimese Johannese kiri, peatükk 4:7. Jumalast hoitud ja õnnistatud ühise teekonna jätku. Teie Kolgata kogudus ja pastor. Olge väga õnnistatud. Siis tasub ära nimetada ka üks oluline sünnipäev meie koguduse sõbral Iiris Saarel. On täna just sünnipäev ja Iirist vist siin ei ole, aga isa on siin. Nii et isa võib anda koguduse õnnesoovid oma tütrele pärast edasi. Siis meil on ka palvepartner Palivere kogudus, keda me kindlasti meeles peame. Ja kui me võtame palveaega, siis hoiame meeles ka Ukraina konflikti. Palvetame sealsete koguduste eest, sealsete inimeste eest. Ja meie sünnipäevalised ja pulmalised hoiame teid ka ilusti meeles. Aga enne kui me siin edasi lähme, siis ma küsiks, et äkki, kui sa Margus siin oled, kas sa oleksid valmis väikse tervitus anna? See on selline kiire, ette teatamata, aga väga palju ei pea. Ja sealt ta tuleb.
Armu ja rahu teile, armas Kolgata koguduse pere ja sõbrad, kes te siin olete. Ja kaugemalt seda teenistust ka jälgite. Ja me tulime tütre sünnipäevale. Ja need asjad on ka olulised. Aga lugesin hommikul loosungi kalendrit, mis see siis täna on. 31. juuli. Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole. Jumal võib olla sulle väga lähedal. Kuidas Jakobus ütleb? Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Astu issandale lähedale, siis sa ei tunne ka seda kitsikust. Vahest me oleme sellises kitsa koha peal. Noh, ma ei arva füüsiliselt, siin ruumis on ka ruumi veel. Aga hinges on kitsikus. Ja siis tasub minna Jumala lähedale. Ta leevendab sinu kitsast tunnet, ta annab sulle rahu sinu südamesse, sügava rahu, kui sa teda otsid ja palud, kui seda poole vaatad, aga teda tuleb taga ajada või teda tuleb otsida, tema ligi tuleb minna, tulge minu ligi. Me tulime täna siia Kolgatale, ei saa ligi üldse, eks ole, tänav on üles kaevatud. Noh, vaata, küll on siis on probleem, kui sa ei pääse ligi, aga on hea aeg, jõuda Jumala lähedusse. Me ei tea, millised ajad meie kättega jõuavad. Kogu aeg on selline tunne, et kas läheb paremaks või läheb kitsamaks. Ja on inimesi, kellel on väga kitsas käes. Neil ei ole isegi koht oma kodus enam olla, kui me vaatame suurt pilti. Hoia Jumala lähedale, siis su südames on avarus ja südames on rahu. See on kõige olusema asi. Aitäh!
Aitäh, Margus! Ka nüüd on võimalus toetada ka Jumala riigi tööd vabatahtliku annetusega.
Nüüd koos looduga sul endast.
Tõuseme ja palvetame. Ja taevisame täname, et sa katad kõik meie vajadused. Kui me hoiame sinu ligi, siis meil ei ole millestki puudust, sest see on ka sinu tõotus. Isegi siis, kui inimlikult on näiliselt vähe või puudust või raskus, siis sa tead seda kõike. Ja selle kõige sees sa katad ka meie vajadused. Ja me teame, et sina oled hea ja ustav ja sa täidad oma sõna. Õnnistage rohkelt ka meie palvepartnerid Palivere kogudust seal Läänemaal. Ole seal inimestele lähedal, kingi rahu nende südametesse ja aita neil ühiselt koos hästi sind teenida, olla kogukonnale valguseks ja kingi neile ka arusaamist ja selgust, kuidas oma palvemaja remondiga edasi liikuda. Ja need on ka ajad, mis on kõik sinu käes, kõik vahendid on sinu käes, aga aita neil ära tunda sinu tahtmine selles, sest me teame, et sinu tahtmist tehes mille me kindlal teel ja õigel teel. Aitäh sulle meie sõbra sünnipäeva eest, Iirise eest. Aitäh sulle, et ta on ka olnud koguduses siin aegalt kaasas ustav abiline. Ja ole temaga ka rohkelt, rikkalikult sellel uuel eluaastal. Aitäh sulle Eerika ja Indreku eest, kes on ka koos olnud nii pikalt ja sellega saavad olla eeskujuks, kuidas ustavalt üks kristlik paar hoiab kokku. Täname sind ka nende mõlema teenimise eest koguduses ja see on olnud suureks abiks ja suureks õnnistuseks. Aitäh sulle, et sa juhatad niimoodi inimesi meie sekka, kes aitavad sinu kuningriigi tööd ka edasi viia. Aga kes on teida harmu Ukraina konflikti peale? eriti seal idapiirkonnas, kus paljud kannatavad, kus kogudused on ka puruks pekstud ja puruks pommitatud. Siin heal Eestimaal me isegi ei oska võib-olla hästi samastudega tunda seda valu, mida sealsed inimesed praegu kogevad. Aga Jumal, sinu käes on abi. Sinu käes on pääste ja sinu käes on ka see igavese elu lootus. Ja kuigi need füüsilised pühakojad võivad seal olla purustatud ja hävitatud, siis me teame, et sinu vaimulik koda püsib. Ja seda ei purusta mitte ükski jõud, ei maine ega vaimne. See on kindlal alusel ehitatud ja me teame, et see võidab. Sest nagu ka ma sõnas olen tõelnud, et isegi põrgu väed ei suuda sellele vastu seista. Ja sellel tõotusel me ka siin seisame ja tunnistame ja kuulutame sinu vägevust ja sinu ustavust ka kõikidel nendel rasketel ja segastel aegadel. Aga issand, kui me nüüd ka kuuleme sinu sõna, siis ava meie südame, et seda vastu võtta ja kasuta seda selleks, et enda tahet täita ja enda kogudust ehitada. Aamen. Ma arvan, et meie, kes me oleme kristlased koguduses olnud piisavalt kaua, oleme kuulnud palju profetitest. See on ilmselt selline populaarne mõiste. Kui me kuuleme, et kogudusse on tulemas profet, siis ilmselt natuke põnevile tahame minna, mis ta räägib, mis ta ütleb, mis ta teeb. On see midagi positiivselt, äkki on see midagi negatiivselt, aga üldjuhul ma arvan, et me näeme profeteid selles mõistes positiivses valguses. Nad toovad häid sõnumid, nad kuulutavad julgelt, vägevalt, teevad imesid ja teevad tunnustati. Koguvad ka palju annetusi. Profetid. Siis kui vaatame näiteks seda kaasaegset karismaatilist liikumist kristluses, siis seal ühes kauges äärmuses, olete tähelepanud, on isegi profetite koolid tehtud. Et kui siin sügis tuleb ja sa mõtled, et no mis ma enda eluga peale hakkan, siis tegelikult sul on võimalus minna profeti kooli, õppida seal nende usuinimeste all ja teed programmi läbi ja nad annavad sulle tunnistuse, et sina oled nüüd Jumala profet. Päris huvitav. Minul isiklikult on aga väga suur mure selle küsimuse sees. Sest kui ma vaatan seda, kuidas siis piiblis profetlust, kui sellist käsitletakse, mis on selle sisu, selle kuulutuse sisu, mida ta teeb, mida ta kehastab, siis ma näen, et väga paljuski see tänapäeva populaarkristlik arusaam ei lähe kokku piiblikäsitlusega. Kui ma vaatan piiblikäsitlust profetist, siis ma näen kedagi, kes on äärmiselt unikaalses seisus. Ta on unikaalne isik, ta on unikaalselt läkitatud, ta on unikaalselt kutsutud. Ta järganud ühel heal kolmapäeval hommikul üles mõttes, et hea oleks hakata profetiks. Jumal ilmus talle, kutsus tema ja läkitas ta välja. Ja kui siis vähemalt kitsamalt vana testamenti vaadata ja küsida, mis kriteerium seal oli, et inimest saaks üheks profetiks nimetada, siis tegelikult oli seal üks kriteerium. Ainult üks. Kas sa oled kohtunud elava Jumalaga? Kas sa oled seisnud tema palge ees? Kas tema on sind välja saatnud? Sellise kriteerium. Ja kui me loeme neid suuremaid profeteid näiteks, siis seal me kohtame neid jutustusi. Väga tuntud on Jesaja raamatu 6. peatükk, kus Jesaja saab selle hiilgava nägemuse Jumalast. Seeravid on seal ümber, see auilgus on nii läiki, et need seeravid, ehk siis võiks öelda ka inglid, peavad ennast pimestama. Nad ei saa seda näha. Ja siis profet ka kukub põlvili maha selles suures hämmingus ja tunnistab, et ta on patune mees. Ja siis issand annab talle ka läkituse. Ja selline sarnane kogemus oli ka profet Hesekelil, Hesekeli raamatu 1. peatükis. Ja see teoloogilises keeles teofaania, nägemus issandast või nägemus Jumalast, mina ütleks, et on kõige suurejoonelisem terves piiblis. Ja ka seal profet Hesekel, tal ei olnud liblikat kõhus, kui ta Jumalaga kohtus. Küll on tore, läheks istuks, jooks kohvi natukene, vaid samuti ta langes põlvili maha ja kiitis Jumalat. Kui Jumal oli temaga rääkinud, temaga kõnelenud, siis andis issand talle ka vahimehe kutse ja Hesekeli raamatu 3. peatükis. Ja nüüd seda vahimehe lugu ma sooviksingi natukene lähemalt vaadata. Ja Hesekeli raamatu 3. peatükis, salmid 16-21. Loen need ette. Ja Hesekeli raamatu peatükk 3, salmid 16-21. Aga 7 päeva pärast tuli mulle issanda sõna, ta ütles, inimese poeg, ma olen sind panud vahimeheks Iisraeli soole. Ja kui sa kuuled sõna mu suust, siis sa pead neid minu poolt manitsema. Kui ma ütlen õelale, sa pead surema, kuid sina ei manitse teda ega räägi, et manitsed õelad pöörduma õeluse teelt, et hoida teda elus, siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verdmanu on sinu käest. Aga kui sa õelad manitsed ja tema ei pöördu oma õelusest või oma õeluse teelt, siis ta sureb oma süü pärast, sina aga oled päästnud oma hinge. Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, siis ma panen ta ette komistuskivi ja ta peab surema. Kui sa teda ei ole manitsenud, siis ta peab surema oma patu pärast ja ta õigeid tegusid, mis ta oli teinud, ei peeta meeles. Aga tema verdmanu on sinu käest. Ent kui sa õiget manitsed, et õige ei teeks pattu ja tema ei teegi pattu, siis ta jääb tõesti elama, sest ta on lasknud ennast manitseda ja sina oled päästnud oma hinge. Aamen. See on Jumala sõna. Suhteliselt ränk, aga ma katsun näidata, kuidas selle sees on väga-väga suur lootus. Esmalt natukene taustast. Mis olukorras see mees Hesekiel oli? Ta oli küüditatud, ta oli eksiilis, ta oli kaugel oma kodumast, ära viidud. Ja see oli ka Jumala kohtumestmine, ehk siis ta ka kannatas sisuliselt Jumala kohtumestmisel. Ja see valitsus, mis tema siis küüditas, oli tolle aegne suurim impeerium, Paabeli impeerium, see suur gigant vägi. Vallutas siis sisuliselt Iisrael ära ja mitmes laines viidi juute oma kodumaalt minema. Ja Hesekiel ise võis kõigest olla 25-aastane sel hetkel, kui ta ära küüditati. Noor mees, mina olen vanem praegu, ta oli 25-aastane, kui ta ära viidi. Ja ilmselt ta oli ka preestriks tol hetkel õppimas. Ja ta oli siis vangipõlves 5 aastat. Eemal oma kodumast. Polnud mingit kindlust, mis siis nüüd saab. Kus siis Jumal on? Ta oli 5 aastat niimoodi. Aga siis ilmus talle Jumal ja kutsus tema profetiks. Ja nagu ma ütlesin, seda visiooni teoloogilises keeles saab nimetada ka teofaaniaks, ehk siis nägemus kõigest võimsamast Jumalast. Ja see nägemus siin Hesekiel raamatu alguses on hästi suurejooneline ka sel põhjusel, kui kõrvutada seda iidse inimese uskumuse või religiooniga, kus arvate, et sina oled oma rahvaga ja sinul on oma jumal ja sinul on oma territoorium ja kui teine rahvas vallutab sind, siis see teine jumal võtab territoorium üle. Aga Hesekielel ilmus Iisrael jumal kaugel oma kodumaast, seal, kus näiliselt polnud Iisrael jumalal mingit asja. Ja ta lihtsalt ei ilmunud sellise väikese, toreda, jutumärkides väikese jumalana, et ta oli hiilgavalt, suurelt, ta valitses troonil, ta näitab, et tema autoriteet kündib igale poole. Nagu me ka selles kirjakohast lugesime alguses, no mine kuhu tahad, Jumal on seal. Mine kas või surma valda, Issand on seal, temast meil pääsu ei ole, ta on kõigi Jumal. Ja see kohtumine oli ränk profetile. Ta lõpetab selle nägemuse sõnadega, see oli Issanda auhiilguse ilmutuse paiste. Ja kui ma seda nägin, siis ma langesin silmile maha ja kuulsin häält, mis kõneles. Ja see, kelle raamatu esimese peatüki lõpus olid need sõnad. Ja kui lugeda ka sealt edasi, siis see kohtumine oli nii ränk, et profet oli 7 päeva vaikuses. Nädal aega lihtsalt vait, ma vangi viidud kaasmaalaste keskel. Ja siis Jumal ilmus talle uuesti ja andis talle selle vahimehe kutse, mida ma ka just lugesin. Siis need profetid vanas testamendis, me nimetame, et on suured profetid ja on väiksed profetid. Aga need isikud, näiteks Ezekiel, Jesaja ja Jeremia, nad ilmusid ka Iisraeli rahva keskele sellistel kriisiperioodidel. No kui elu oli ilus ja elu oli hästi, siis otse kui polnud vajadust profeti järgi. Aga kui asjad hakkasid hapuks minema, kui rahvas hakkas taganema, kui ebajumalad hakkasid mõllama, siis äkitselt ilmusid profetid välja. Ja neil oli üks keskne ülesanne. Üks ülesanne. Kutsuda rahvas tagasi Jumala juurde. Te olete Jumalast hakanud taganema, te olete hakanud kaugenema. Tulge nüüd tagasi. Mäletate seda Jumalat, kellega te siin lepingu tegite? Te olete hakanud teda unustama. Kutsute siin teisi Jumalaid enda juurde. Teete siin lepinguid teiste rahvastega, religioosseid ja poliitilisi. Jumal oli neid keelanud. Tulge tagasi. Ärge jääge Jumalast kaugeks. Aga see nüüd tekitab ka selle küsimuse, et mis teha nende sõnadega, kui näiteks Jesaja läkitusel Jumal ütles, et keegi ei pöördu. Kujutate, et sind ordineeritakse, siin on Jumala riigi tööle ja sinu ülesanne on kuulutada niimoodi, et mitte keegi ei pöörduks. See oli ränk. Profeti Jesajal anti selline teade. Kuulutad küll, aga keegi ei pöördu. Ja sisuliselt see sama mõte anti ka Hesekielele, Hesekiele raamatu 18. peatükis. Profetid kuulutasid kohut siis. mille rahvas oli enda peale tõmmanud, enda süüdotu. See ei olnud niisama, et Jumalal oli igav ja tahaks kohutmõista, see oli õiglane, sest nad tegid väga ränki kuritegused. Ja Jumal peab sekkuma sellises olukorras. Ja kollektiivselt rahvas kannatas juba, nagu Hesekeli rahvas ka. Aga Hesekeli raamatus on ka üks teine teema, mis väga-väga tugevalt tuleb lehekülgedest välja ja see on isiklik vastutus. Ja ka siin selles kolmandas peatükis, kui ma seda lugesin, siis see isikliku vastutuse moment hakkab juba selgelt särama. Ja oluline küsimus on, kuidas see kõik kokku läheb? Kuidas me kokku panna kollektiivse vastutuse ja individuaalse vastutuse, mida Hesekel väga tugevalt rõhutab? Sest piiblis on mõlemad esindatud ja nad on kõrvuti. Meie oleme sellised lääne ühiskonna inimesed ja meie läänelikus maailmas väga tugevalt rõhutame isiklikku vastutust. Isiklik pöördumine, isiklik. Sa pead ise tegema seda, mis on õige. Ja kui sina teed midagi valesti, siis pead sina kannatama, aga teised siin ümber peavad puutumata jääma. Ja me rõhutame seda isiklikku vastutust, vähemalt mina arvan, nii tugevalt, et me unustame selle kollektiivse kas peaaegu täielikult ära. Aga piibel räägib ka kollektiivsest vastutusest. Toon näiteks ühe sellise elulise näite. Mina olen osa Eesti rahvast. Ma olen Eesti Vabariigi kodanik. Ma usun, et paljud siin on Eesti Vabariigi kodanikud. Ma olen kollektiivselt osa Eesti rahvast. Kui mingil põhjusel Jumal otsustaks nüüd Eesti rahva üle kohutmista, mis iganes vormis, mis iganes kujul, ma ei tea, aga kui see tuleb, siis ma ei ole maagilise mullises, mis mind ka kaitseks. Et see kohus täielikult minust mööda läheb. Et kui ütleme, et mingisugune veeuputus tuleb, aga siis minu maja juures läheb vesi kaheks, taga läheb jälle kokku ja liigub edasi. No ei ole sellise mullises. Mina kannatan ka. Nõnda nagu ka Iisraelis, ma olen enam kui kindel, et seal oli need individuaalseid ustavaid, kes kõige selle ebajumalate segaduse sees jäid oma jumalale truuks. Aga nad ka küüditati. Nad ka viidi kodumaalt minema. See on see kollektiivne tahk. Kuid, milles see individuaalne tahk seisneb? See seisneb selles, mis iganes olukorras sa inimesen oled, mis iganes häda või headus sinu peal on, sul on alati vastutus hoida Jumalast kinni. Viletsus ei õigusta uskmatust. See on inimlik tendents, ma saan väga hästi sellest aru ja ma ei taha kedagi hukka meist, ma saan sellest aru. Kui on raske, kui on vaevaline. Mõni arvab, et Jumala kohus on äkki nüüd peal ja siis on mõte, et aga miks ma siis üldse Jumalast kinni hoian? Profetite sõnum on selge, ära lase Jumalast lahti. Jah, sa võid kannatada mingisuguse nuhtlusel. Jah, sul võib tulla mingi viletsus peale. Hoia selle sees Jumalast kinni. Ära hülga oma Jumalat. Ja Hesekel kuulutas seda oma kaasmaalastele. Mida nad võisid mõelda sel kaugel? Noh, Jumal on meid hüljanud. Meist pole enam mingit asja. Me ilmselt peame siis endale teised abilised leidma, kelle poole pöörduda. Me oleme Baabeli impeeriumi aladel, siin on päris hea valik. Tahaks ka mõnda. Tundub, et neil läheb hästi, kuningriik kaitseb, majandus on hea. Mis me ikka selle vallutatud riigi Jumala poole pöördun. Isenesest see on loogiline. Profetid ütlevad, ära hülga oma Jumalat. Sest tegelikult tema autoriteet ei ole lõppenud. Ta on endiselt valitsemas. Individuaalselt on meil kohustus kõigil hoida Jumalast kinni. Olgu siis olukord hea või olgu siis olukord halb. Ja näiteks profet Habakuki raamatus on mõte just selles teemas. Habakuki raamat peatükk 2:4 ja seda sama salmi tsiteerib ka Paulus Uues Testamendis Rooma kirjas. Habakuki raamatu salm peatükk 2:4. Vaata, kes on isemeelne, selle hing ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Olukord jälle vaevaline. Kohus tuleb peale, võõrad inimesed vallutavad meid ära. Hoia usust kinni. Sina hoia usust kinni. Nüüd vähemalt sellele profetile ja Hesekelile konkreetsemalt, see kohustus olla vahimees, nagu me kuulsime piiblitekstist, see oli suur. See ei olnud lihtne vastutus. Mina mõtlen niimoodi, et kui keegi tänapäeval tahaks öelda, et jaa, ma tahaks profetiks saada, siis ma küsin, et noh, kas sa tahad ka seda vastutust, mis sellega kaasneb? Oled sa valmis seda kandma? Sisuliselt ju piibliteksti kohaselt, kui profet oma tööd ei teinud, siis hukkunute verd arvestab Jumal talle. See on sinu käte peal. Ma arvestan sind ka süüdi. See on ränk. Selles iitses maailmas see vahimehe roll oli äärmiselt oruline. Oled seal linna müüri peal või tornis, kus iganes. Ja sa pead kogu aeg valvselt pilku hoidma. Kui sa magama jäid ja siis see ümbritsev oht tuleb, siis sina oled ju süüdi. Sinu vastutus oli vaadata ringi, et kas ohud tulevad. Kui sa oled valvas ja sa hoiad oma tööd, hästi. Sa näed, et oht tuleb, siis sa jood rahvast hoiatada, rahvas jookas põgeneda või siis valmistuda niimoodi, et see võõras võim ei valluta neid. Ja nüüd küsimus oleks ka, et mis oli see oht, mis Eseekil aegselt siis ka varitses? Mille eest Eseekil hoiatas? Mis on see, mis kohe-kohe peale tuleb? Te peate ennast ette valmistama. Eseekil raamatu esimene pool kuulutab, et Jeruusalem vallutatakse täielikult ja Jumala tempel seal hävitatakse. See tuleb. Ja nüüd, kui sina olid tollel ajal juut, siis sa mõtlesid esiteks kahte asja. Kui see juhtub, siis on Jumala tõotused totaalselt läinud või siis Jumal on nõrk ja me peame teisi kummardama. Kõik tõotused läinud. Vana testamendi teoloogias kõik see Jumala tulevikulised plaanid oma rahvaga neid õnnistada, see oli seotud maaga. See maa, mille Jumal andis Abrahamile, Iisakile, Jaakobile. Kaanani maa, Iisraeli maa. Ja Jumala linnaga, Jeruusalemmaga, ja sealne tempel ka, mis sümboliseeris Jumala lähedust ja Jumala kohalolu oma rahva keskel. Kui teate, sul pole maad, sul pole linna, sul pole templit. Kõik Jumala tõotused läinud. Aga Jumal väga selgelt toonitab kahe Eseekile raamatus, et see häving. See ei toimu sellepärast, et ta on nõrk. Või see ei toimu sellepärast, et ta lihtsalt tahaks need tõotused ära unustada. See on kohtumestmine, rahva süüpärast. Ja Jumal, peatükkides 8-11, läbivalt me näeme, kuidas ta lahkub templist linna kohale ja siis Jeruusalemmast ida suunas liigub. Ta hülgab linna, ütleb, et mind ei ole siin, sellepärast see linn langeb. Ja see on raske sõnum profetite puhul. Ükskord rein ka ühe kristlasega rääkima, kus ütleb, et uus testament on küll tore, aga nii kui ta vana testamenti profetil lugema hakkas, oi, kus oli häda ja viletsust ja vaeva. Ja ma saan ühes küljes sellest aru, et seal on neid häda ja viletsuse kuulutusi. Kuid kui mina näiteks kevadel hästi palju Eseekile raamatut uurisin ja lugesin, siis mina ütleksin, et see on üks kõige suurimaid Jumala armu deklaratsioone piiblis. Esimene pool on küll kohtumistmine, see kohus tuleb. Linn hävitatakse, tempel hävitatakse, kuid juba seal me paistavad väikesed lootuse kiired. Aga nii kui see häving sündis, siis oli täielik muutus, totaalne muutus. Tuleb lootus. Jumal taastab, Jumal ehitab üles. Ja siin tuleks ka nüüd rõhutada seda, et mis iganes vormis see kohtumistmine on, siis see ei ole alati fataalne, see on taastamise eesmärgi. Suudad seda uskuda. Jumala kohus on ka taastamise eesmärgil, sest oma rahvast ei hüljanud, ta ehitas oma kuningriigi endiselt üles ja ta lubab seda seni teha. Nüüd see tänapäevane pool, kuidas seda ka kaasaegselt rakendada. See kõige üldine viis, kuidas seda teksti on mõistetud, vähemalt nii nagu mina olen seda näinud, on, et on võetud see tekst ja on rakendatud seda evangeeliumi kuulutamise kontekstis. Et siis sina, kristlane, oled see vahimees, see evangelist, kes peab kuulutama, ja kui nüüd sina ei kuuluta, siis uskmatute veri langeb sinu käte peale. Hästi suurelt üldistades pisikene tõetera on seal sees. Sest meil on vastutus jagada, me ei saa lihtsalt vait olla, me ei saa öelda, et mina kristlasena puhtpõhimõtteliselt ei taha Jeesusest rääkida. Jah, me peame rääkima. Kuid ma leian, et see on teksti vale rakendamine. Esiteks võtta lihtsalt profetite mingisugused teod või õpetused üks-ühel üle tänapäeva ei ole piiblitruu. Pange tähele näiteks Klaus Westermanni sõnu, tuntud teoloog. Tema kirjutab profetite kohta järgmist. Profetite sõna võrsub erilisest ajaloolisest olukorrast. On mõeldudki selle jaoks, mis tõttu seda ei saa konkreetses situatsioonist lahti kiskuda ega teha sellest mingit ajatud õpetust. Tsitaadi lõpp. Selleks, et mõista, kuidas siis need lood meile tänapäeval kehtivad, peame me kõigepealt aru saama, kuidas need kehtisid tolleaegsetele. Ja siis me saame küsida, mis sellest kehtib meile tänapäeval. See on Westermanni mõte. Nagu ma seda algselt põhjendasin, siis see esmane kontekst on eksiil. Rahvas on pattu teinud, nad on Jumalast taganenud, ebajumale tõtnud endale ja sellepärast Jumal pidi sekkuma. Mõistis kohut, lihtsamas keeles pühkis platsi puhtaks ja sellepärast rahvas kannataski eksiili all. Ja sellises olukorras siis profetid ütlevad, tulge tagasi Jumala juurde. Hoidke usust kinni, ärge unustage enda Jumalat. Ja kui me nüüd seda mõistame, siis ma leian, et siit tulevad mõned olulised printsiibid välja, mis meile kehtivad, mis on ajatud. Ja ma tooksingi välja kolm olulist mõtet siin lõpetuseks. Kaks esimest on lühemad ja viimane natukene pikem. See esimene mõte oleks selline, et meeleparanduse kutse on kehtiv igal ajal. Sa ei pääse meeleparanduse kutsest. Olukord olgu vilets või hea, olgu Jumala kohus, mis iganes vormis sa arvad, et see sinu peal on, tulemas või olemas, sinu vastutus on meeleparandada. Ja meeleparandus all ma mõtlen seda, et sa hoiad Jumalast kinni. Sa ei hülga Jumalat. See kutse on alati kehtiv. Seda enam peaks seda rõhutama keerulistel aegadel. No kus sa veel lähed, siis kui mitte Jumale juurde, kui ajad lähevad keeruliseks. Hoia Jumalast kinni. Siis see teine oluline mõte. Iga inimene vastutab Jumale ees ise oma tegude eest. Hesekiele raamatus väga, väga suur teema, isiklik vastutus. See on inimlik tendents näidata oma perekonna peale, oma koguduse peale, oma pastori peale, oma eriti pühade usukaaslaste poole. Ja öelda, ta näed, ma olen nende sõber. Aga mida sina usud? Kuidas sina elad? Kas sina ka Jeesust usaldad? Kas sina ka Jumalast kinni hoiad? Jah, nendel on nende usk. Neil on oma elu Jumalaga, oma leping Jumalaga sisuliselt võiks niimoodi öelda. Aga kuidas sinuga? Kas sina ka issandast kinni hoiad? Ja see kelle raamatus tuleb hästi veel ja selles tekstis ka kolmandas peatükis, mida ma lugesin. Ning nüüd see viimane usk, viimane mõte, mis on kõige olulisem ja mille peal ma tahaksin natukene pikemalt peatuda. Sest ma leian, et see viimane mõte on teksti kõige truum rakendamine. See idee kolmandas peatükis, olla vahimeheks. See kuulutus, pöörduda kurjast, hoida Jumalast kinni, hoida Jumala poole. See on suunatud usurahval. See ei ole eelkõige suunatud paganatele, vähemalt see kitsas tekst siin, sest pange tähele, kellele see hetkel kuulutab? Iisraeli rahvale. Tollel ajal Jumala rahvas. Võtta see nüüd üle sellisesse, halb sõna, paganlikku konteksti, ei ole piiblitruu. Usurahval on see sõnum suunatud. Kas usurahvas hoiab Jumalast kinni? Kas usurahvas on usklik? Ja kui me loeme Uue Testamendi kirju, siis see oli üks hämmastav avastus mul ka. Pea kõik sellest on suunatud usklikele. Kas usurahvas hoiab usust kinni? Pange näiteks tähele Heebrea kirja autori sõnud. Heebrea kirja 10. peatükk, salmid 23-27 ja siin on ka räägitud usu hoidmisest. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. See on usklikele suunatud sõnum, kogudusele. Kui sina oled jah öelnud Jeesusele, siis see sõnum on sulle. Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui me õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattu teest, vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine jäge tuli, mis neile vastased. Rasked sõnad, aga need on Jumala sõnas kirjas. Ja no muidugi siin tuleks juba nüüd täpsustada, mida see tahtlik pattu tegemine tähendab. See tähendab tahtlikult pattu ellu pöördumine ja niimoodi, et sa tagasi ei tule. See ei tähenda kristlasena pattu komistades. Kui sa teadlikult usust lahti ütled, sa lähed Jeesusest eemale, no mis ohver sul enam rakendub, sa ütlesid sellest lahti. Ära hülga Jumalat, ära jäta Jeesust maha. See on läbivalt Uues Testamendis kirjade sõnum. Hoidke Jumalast kinni. Jah, viletsus tuleb, jah, raskust on, see ei õigusta uskmatust, hoia Jumalast kinni. Lihtsalt niisama eeldada, et meie usk Jumalaga on korras, see ei ole ka piiblituu, sest piibel annab ka üleskutseid, katsuge ennast läbi, et kas te olete usus? Uues Testamendis tuleb see sõnum välja, katsuge endid läbi. Sest usk ei ole midagi mehaanilist, midagi, mis tuleb kogemata, midagi, mida me rituaalidega tekitame. Ma saan hästi aru, see on inimlik tendents langeda mingissugusesse mehaanilisse rutiini, teha lihtsalt oma väiksed toimingud ära ja noh, siis on korras. Käin kirikus ära, korras. Annan oma kaks kopikat, korras. Või siis meie kui baptistid. Noh, ristitud olen, siis on korras. See on mehaanilisus. Kui meil südames päris usku ei ole, siis see muu on lihtsalt müra. Ja seda sama loogikaga ju vanas testamendis prohvetid ka Iisraeli mainitsevad. Jah, käite küll templis, toote küll ohvreid, laulate küll laule, aga no mis kasu sellest on, kui teie endi süda on kaugel? Sa võid teha seda palju tahad, aga no kui sa mind ei otsi, ütleb Jumal, kui sa mind ei taha, no mida ma teen sellega? Võime kas või abielulise näite tuua. Sul, ma olen abielus, naine saab väga hästi sellest aru. Ma võin talle lilli tuua, kui ma seda südamest ei tee, siis sellest pole mingit kasu. Saate aru? Noh, abielu inimesed ilmselt saavad aru. Usk on suhe. Mulle isiklikult meeldib ühe teoloogi käsitlus usust. Bernard Anderson, ma loen hetkel tema raamatut, Vana testamendi teoloogia kontuurid, eesti keelde on see pealkiri tõlgitud, ja seal ta võtab sama suuna, et usk on Jumala ja inimese vaheline suhe. Me ei saa seda rituaalidega mehaaniliselt tekitada. Ja siis Anderson võtab ka Vana testamendi kontekstiks usu näiteks just selle Habakuki raamatu salmi peatükis 2-4, mida ma eelnevalt lugesin. Ja Anderson ka väga tugevalt rõhutab seda, et kui usk muutub lihtsalt uskumiseks doktriinidesse, no siin on mingi väide, kas sa usud? Jah, väide, jah, väide, jah. See ei ole usk. Usk hääbub siis. Usk mureneb. See on see mehaanilisus. Need ei defineeri ega tekita usku. Sa pead teadlikult usaldama ja pöörduma Jumala poole ise. Ma olen näiteks olnud nüüd piisavalt kristlane, et ma olen ka näinud seda, kuidas on inimesed Jumala juurde tulnud ja kui Jumala juurest ära läinud. On öelnud jah Jeesusele ja siis ütlevad ühel hetkel ei Jeesusele. Ma ei tea, mis nende südames toimub, neid põhjused on erinevaid, aga see kõik aegalt paneb ka mind ennast analüüsima ja küsima, et aga miks mina usun? Mida ma usun? Miks ma Jeesust järgin? Ja kõikide nende mõtete sees ma jõuan alati Uues Testamendis ühe ilusa kirjakohane. Loen selle ette Johannes Evangeelium, 6. peatükk, salmid 66-68. Ja see eellugu seal seisnes selles, et Jeesus rääkis rasked sõnad oma järgetele ja mitmed järgjad lahkusid. Lihtsalt läksid ära, sest Jeesus sõnad olid rängad. Salm 66. See peale lahkusid paljute jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga. Siis ütles Jeesus neile 12, ehk siis 12 apostlile. Kas teiegi tahate ära minna? Siimon Peetrus vastas talle. Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad. Kuhu sa siis veel lähed, kui mitte Jeesuse juurde? Ma inimlikult saan aru, miks me raskuste sees tahame võib-olla Jumala poole rusikaga vehkida või öelda, et Jumal, sa ei aita mind, ma lähen ära. Kus sa siis lähed? Okei, jäta Jumal maha. Aga sellega sa hülgad ju ka viimase lootuse. Siis pole enam mingit lootust. Seepärast, usu inimene, sõber, hoia Jumalast kinni. Me ei tea, mis ajad tulevikus tulevad. Olgu need head, olgu need halvad. Meil kõigil on vastutus Jumalast kinni hoida. Ja Uue Testamendi kristlastena ütleme konkreetsemalt, hoia Jeesusest kinni. Sest Jumal on ajaloos ilmunud just Jeesuse Kristuse isikus. Ja meil on vastutus kummardada teda ja ainult teda. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, aitäh sulle, et sa oled olnud helde, sa oled olnud armuline. Sa oled tulnud inimeste sekka selleks, et meil võiks olla elu ja seda üli rohkesti. Palun kingi seda usujulgust ja usukindlust meile ka sellistel ebaselgetel aegadel. Tekita seda usku meis, hoida sinust kinni, hoolimata sellest, mis meis ümberringi juhtub. Me tahame sulle lähedale tulla ja palunis, kui me tuleme sulle lähedale, siis tule sa ka meile vastu. Aga me täname sind nii väga, et sinu arm on see, mis katab meie puudused kinni. Me inimestena tunnistame enda nõrkust, me näeme nii palju vigu endas, kuidas me ei saa hakkama ja kuidas me usus komistame. Aga tänu ja kiitus olgu sulle sellest, et sinu armastus katab selle kõik kinni. Aitäh sulle, et meie teod ei ole need, mis meid sinu juurde toovad, vaid meie südame hoiak. See, et me soovime sind armastada, sind järgida ja sinust kinni hoida. Olgu see reaalsus meie eludes, olgu see tõde meie eludes iga päevaselt. Sinu auksi kiituseks. Aamen. Nüüd saab ka ülistusaega lõpetuseks veel nautida. Ja ma usun, et meil on keestpalvetajad olemas siin. Nii et kui sa soovid selle sõnumi põhjal mingit eestpalvet, siis võimalus on avatud. Sildid on rinna peal, mine selle isiku juurde ja ta palvetab sinu eest.
Oh,
Nii on. Jumal annab rahu, aga me peame temale lähedale hoidma. Ja meeleparanduse üks osa ongi see, et me tahame liikuda Jumala poole. Võtame lõpetuseks vastu ka Issand õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.